Domnul câtă aceasta nu mă avea dușin și a zis cel mai tânăr dintre ei tatălui său, tată, de partea care mi se cuvine din avere, atunci era împărțit averea, dar nu după multe zile, feciorul cel mai tânăr, strângându-și toate, s-a pus într-o țară depărtată, și acolo și-a resipit toată averea, vețuind în dezmerdări. Și după ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea, și el a început să fie în lipsă și ducându-se s-a lipit el de unul din locuitorii acelei țări. Și acesta l-a trimis la țarile sale să pască porcii. Și dorea să-și saturi pântecele din roșcovele ce mâncau porcii, însă nimeni nu-i da. Dar venindu-l și fie a zis, câți argați ai tatălui meu, suntem desturați de pâine, iar eu pierd de foame. Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și voi spune, tată, am greșit la cer și înaintea ta. Și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și sculându-se a venit la tatăl său, iar pe când era încă departe, l-a văzut tatăl său și s-a făcut milă. Și alergând a căzut pe grumajelor și l-a sărutat. Atunci a zis feciorul, tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să nu mănânc fiul tău. Iar tatăl a zis către slujitorii săi, aduceți haina cea mai bună și le îmbrăcați. Puneți nerul în mâna lui și încălțăminte în picioarele lui, apoi aducând vițelul cel îngrășat în junghiați. Să mâncăm și să ne veselim că acest fiu al meu mort era și a înviat. Pierdut era și s-a aflat. Și-au început să se veselească, iar feciorul cel mare era la țarână când s-a întors și s-a apropiat de casă. El a auzit cântece și jocuri. Atunci chemând pe unul din slujitor l-a întrebat ce înseamnă acestea, iar acela i-a răspuns, fratele tău a venit și tatăl tău a junghiat vițelul cel îngreșat, pentru că l-a primit sănătos. Și s-a mâniat și nu voia să intre la tatălui și îl ruga. Însă el, răspunzând a zis tatălui său, iată de atâția ani slujesc și niciodată n-am călcat porunca ta și mie tu niciodată nu mi-ai dat un iert să mă veselesc cu prietenii mei. Dar când a venit acest fiu al tău, care a mâncat averea ta cu desfrânatele, ajung iar pentru el vițelul cel îngreșat. Însă tatăl i-a zis, fiule, tu în toată vremea ești cu mine și toată vremele ale tale sunt. Se cuvenea însă să ne veselim și să ne bucurăm, căci fratele tău acesta mort era și a înviat. Pierdute și s-a aflat.
Pazitivile și torule
și Duhului Tău, Părinte,
în apropierea lucrării postul mare. Această Evanghelie, după cum spune Sfântul Nicolae Velimirovici, este o Evanghelie în sine. Adică atâtea interesuri și atâta putere de a pătrunde inima oamenilor, a celor care vor să o înțeleagă și să o primească, încât parcă cuprinde și poartă în sine toată puterea și Duhul Evangheliei. Parcă și în ea și în toate aceste pilde pe care le-a spus Mântuitorul, vedem dragostea pe care a avut-o Dumnezeu față de noi, nu mai prin înțelesul pildei, ci prin faptul că cineva, să vă gândiți cât de puțini au fost oamenii care au avut timp să vă spună, până și în copilărie, și mai apoi în adolescență, în tinerețe, sau acum să stea să vă povestească spre folosul vostru ceva și cu atenție să vă spună cine știe ce povestioare. Dumnezeu a avut răbdarea aceasta să stea cu omul, să-i spună aceste pilde, să facă spre folosul omului ca să nu-l tulbure, să nu-l învârtoșeze, să nu-i arate urâciunea păcatului chiar în față. El spunea cumva, v-o a luat în aceste pilde, făcea parcă să înțeleagă, dar numai pe cel care vrea să înțeleagă, iar pe cel care vrea încă să nu înțeleagă sau nu-și dorea să înțeleagă, îi dădea șansa să mai stea ascuns zicând, poate nu despre mine. Și îi dădea încă liniștea și libertatea așteptării și coacerea și sufletului spre Împărăția Lui Dumnezeu și spre pocăință. Și a avut atâta răbdare, iată să spun aceste pilde, cum este și aceasta, care este lungă, destul de lungă. Multe înțelesuri și multe adâncini greu de pătruns. Și numai o pildă, câte a spus, încât zicea uneori, cu ce voi mai asemenea Împărăția Lui Dumnezeu? Cu ce să mai asemenea? Cum să vă mai spun? Ca și cum ar spune, cum să vă mai spun? Ce să vă mai spun? În ce chip cumva să vă pun înainte Împărăția celor ca să mă credeți și să o doriți? Și iară spuneau pildă, și iară, și alta, și alta, și alta, cu răbdare dumnezeiască, aștepta parcă sau așa cum mai lega un copăcel de multe ori de un stâlp pe care l-ai pus acolo și copăcelul se desface de vânt sau cine știe din ce pricini, din ce mijlociri vrăjmașe se desface și continuă să coboare în jos sau să crească greșit și Dumnezeu din nou printr-o altă pildă parcă lega din nou de stâlp acela și din nou se desface și din nou leagă și din nou și nu zice acesta e un copac blestemat, acesta nu merită. Să-l scoatem să punem altul, ci parcă tot ne mai dă o nădejde și iară, zice, să vă mai spun altfel, poate așa o să înțelegeți, să vă mai spun altfel. Parcă ar zice, nu înțelegi pilda cu semănătorul, poate zici că nu e stran, hai să zic pe cealaltă, cu cel căutător de perle, că poate ți-ai dorit avei în tinerețe sau acum, hai să zic cealaltă, cealaltă și cealaltă, parcă cu... până la urmă tot se va găsi una care să pătrună în inima ta și pe care să o primești să zici, da, acum parcă înțeleg, parcă despre mine e vorba. Vreau și eu să înțeleg, vreau și eu să merg mai departe. Iar despre această pildă, multe se pot spune și nici nu să ne apucăm să spunem toate înțelesurile pe care această pildă ar putea avea. În anii ce au trecut, probabil că ați auzit la mulți, ați citit poate, v-ați gândit citind Evanghelia și ați găsit multe înțelesuri, și poate ați auzit la mulți alți părinți sau cei care au predicat cuvântul despre această pildă, înțelesuri atunci, deosebite. Țin minte că în alt răsățit aveau o plecare specială pentru această pildă. Și în fiecare an abordau o altă înțelegere asupra ei. Un înțeles mai puțin obișnuit aceste pilde, dar nu mai puțin adevărat, pentru că obișnuim să zicem că cel fiu fratele plecat de acasă este omul căzut din rai, este omul ieșit din armonia dumnezeiască, fratele rămas acasă sunt îngerii și toate puterile cerești care au rămas acasă, cei care l-au robit pe fiul plecat, l-au făcut să slujească porcilor, sunt demonii care căzuseră mai dinainte și între care a căzut omul și cu care i s-a părut că petrece, dar de fapt a ajuns să le slujească și să se subjuge lor și unii au înțeles așa. Alții au zis, și adevărat înțelesul acesta, alții au zis, fratele rămas acasă sunt cei credincioși, sunt cei care se țin de legea lui Dumnezeu și iată Dumnezeu aici ne dezvăluie și cu adevărat așa este, Dumnezeu ne dezvăluie ispitele celor care se țin de credință, se țin de ostenea aceasta, de legea lui Dumnezeu. Și vedem în chipul fratele rămas acasă că Dumnezeu ne descoperă anumite ispite care pot să pândească pe aceștia. părerea de sine, îndreptățirea, plângerea că eu nu am petrecut ca celălalt, că mie parcă nu-mi ierți atât, nu-mi dai atât ca celălalt, iată și cât rău s-a făcut și lui cât e iertat și i-a și vițelul și mi-a făcut și aceea, și aceea, și aceea, iar el care s-a însușit atâta timp, exact parcă auzim pe cei care lucrătorii la vie, de cel care lucrase de dimineață, care a sărit ars, când Dumnezeu a dat la fel de mult și celui care a lucrat în ultimul ceas, în ceasul la 11, și a zis, cum, Doamne, eu am dus zăduhul și necazul zilei și aceste idei tot ca mie, care cât greu am făcut, cât am dus și dai ta și mie, aici parcă și mai mult, vedem la fiul rămas acasă, aceluia parcă îi faci mult mai mult, îi dai vițelul și-o gras, te bucuri, auzi, petreci aici, auzi, lăutari, le-ai dat haină nouă, l-ai primit ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, iar eu, care slujesc ție de acesta an, nicio un ied nu mi-ai dat să fac petrecere cu prietenii mei. Și aici Dumnezeu ne învădește sau ne arată o anumită ispită pe care poate să aibă cei care se întorc spre credință, rămân în Biserica lui Dumnezeu, cred și fac poruncile lui Dumnezeu, dar poate să înceapă să-i separe, că Dumnezeu, dar eu mă ostenesc așa degeaba și parcă cel care trăiește fac tot cam așa, poate chiar duce mai bine. Eu chiar mă stresez, mă cruvur de gânduri, sunt luptat de în inimă, în minte, diavolul mă ispitește. Iar așa, parcă îl văd petrecând și având liniște și pace, cum se poate așa ceva? Unde e dreptatea? Vedem desmierdările celui care, pe care vedem că fratele rămas acasă, a auzit și a stat cu mult cu gândul acolo, că a zis, și-a petrecut averea, și-a pierdut averea între desmierdări și cu desfrânatele. Se vede că se gândise la asta. S-a auzit el. Și cred că se ciudase el că uite cum petrece ăla și nu mai petrecește tatăl și nu se duce după el să îi ia averea înapoi sau să îi arete cine este stăpânul. Și cumva în schid acestui frate rămas acasă ne vedem toți noi cei care cât de cât să pătim când ne-am întors spre Dumnezeu în biserică și suntem totdeauna într-un fel sau într-altul nemulțumiți și parcă ca un fel de medicament care oblojește rana auzim cuvântul Tatălui care zice, fiule, se cuvenea să ne bucurăm, să ne veselim, pentru că acest frate al tău mort era și-a înviat, te-a dus și s-a aflat. Toate ale mele sunt ale tale și tot ce am și am eu îți voi da ție. Dar se cuvenea să facem pentru acesta. Acest fapt că Dumnezeu nu l-a uitat pe fiul rămas acasă, ci dimpotrivă îl prețuiește și îl iubește. Și că dacă l-a trecut prin anumite încercări, acelea erau necesare pentru urcarea lui, pentru puterea lui duhovnicească, pentru știe Dumnezeu în ce îngăduie aceste încercări cu cei ce rămân pe calea lui Dumnezeu, dar să știe încă aceștia că acestora le este dat, împărăția și Dumnezeu a pregătit-o pentru ei. Iar pe unii Dumnezeu îi răsplătește, iar pe alții îi miluiește. Așa zicea Sfântul Ioan Gură de Aur. Deci îi răsplătește pe cei care se ostenesc, le dă răsplată și răsplată bogată, iar pe cei care nu s-au ostenit și au greșit și au trecut timp. Și pe aceea, dacă se vor întoarce, îi miluiește, nu îi răsplătește. Îi miluiește, dă milă, face milă cu ei. Pe când celor care se ostenesc și fac și ce să-ți facă, Dumnezeu le dă răsplată. Și despre această diferență între răsplată și milă, vom vorbi altă dată. Iar ce să mai spunem despre noi toți, cei care ne subotim și ne asemănăm cu Fiul Ispitor, ne arată Dumnezeu ispitele prin care putem trece, cât dintre noi poate nu se mai întorc niciodată din aceste ispite, prin acest dor de ducă care nici măcar nu e formulat în cuvinte. Oare de ce? Unde vrea să se ducă Fiul Ispitor? De ce vrea să schimbe atmosfera, să schimbe locul? De ce nu se... Și într-un fel sau într-altul și aici ne asemănăm foarte mult cu Fiul Ispitor, care avea un dor de ducă și a plecat de acasă. Și a dat buția și a plecat de acasă. Simțim într-un fel sau într-altul că toți ne asemănăm cu El. Ziceam vețile trecute, într-una dintre vețile din duminicile trecute, că în general, în punerea noastră în fața unei ispite, când suntem puși în fața unei ispite, unei încercări, există un moment în care noi știm că am putea să hotărâm binele, am putea să ne oprim din păcat, am putea să zicem nu, mai departe nu merg. Un moment de luciditate pe care Dumnezeu ți-l dă în fața unei ispite, în fața unei încercări, în fața unei greșeli care poate să vină, în fața unui bine pe care tu poți să-l strigi dacă nu ești atent să nu mergi mai departe sau să mergi mai departe. Totdeauna există un moment de luciditate în fața căreia Dumnezeu te pune și dacă știi atunci să te oprești sau știi atunci să dar e atât de clar în momentul ăla și Dumnezeu spune atât de clar acolo prin conștiință că ar fi bine să fac asta acum. Ar fi bine să nu mai mai departe acum în ceea ce spun. Ar fi bine să nu mai cert încă pe copil. Ar fi bine să... Și cum ne spune inima, ne spune mintea prin glasul conștiinței liberșente. Și dacă ne oprim, atunci facem calea lui Dumnezeu, dacă nu ne oprim, greșim mult. Și aici vin multe și mari căderi. Așa cumva vedem acest fel de a fi greșit la fiul risipitor, care avea o problemă, sigur avea o problemă, sigur se plictisise, avea el ceva, avea el o nemulțumire față de tată, că la un moment dat a zis, tată, îmi fac măverea, vreau jumătatea mea și eu să plec să văd de treburi, să merg de acasă, să plec de acasă, de ce vrea el să plece de acasă? Sigur era ceva, sigur era o nemulțumire. Vedem aici începutul păcatelor la noi toți. Multe din greșelile omului, multe din păcatele lui, multe din căderile lui, vin de aici. Avem o nemulțumire. Noi, cu Dumnezeu. Cu ceea ce înțelegem noi din Dumnezeu. Nu mergem la Dumnezeu să-L întrebăm direct. Știți, aici e greșeală. Este acum în rai. Nu s-a dus Adam și Eva să-L întrebă. Oare bine ce facem, că vrem să luăm de aici? Oare bine ce am făcut? Oare de ce ne simțim acum goi? Niciuna dintre întrebările acestea nu au fost către Dumnezeu. A fost un fel de trecerea lui Dumnezeu cu un plan secund, ca și cum las că el oricum nu mă înțelege. Oricum, n-are rost să discut cu el. Îmi rezolv eu problemele singur. Greșeala aceasta de a crede că Dumnezeu nu te înțelege, că Dumnezeu, nu numai că nu te înțelege, ți-ar putea chiar împotrivă, chiar ar vrea să-ți dorește chiar rău, poate chiar vrea să te terorizeze, el poate chiar starea pe care o simți, de plictiseală, de cum simțea fiul risipitor, de împotrivire, de nemulțumire față de mediul în care stătea, de casca în care stătea, de relațiile pe care le avea acolo. El chiar credea că poate Dumnezeu chiar le dorește, chiar dorește această nemulțumire lui. Chiar dorește să învârtoșeze inima lui. De aici începe în general tot păcat, tot rău. Dacă omul, dacă fiul risipitor ar fi crezut lui Dumnezeu, într-un fel sau într-altul Dumnezeu ne strecoară în această pildă înțelesul căderii omului de la început. Dacă omul atunci la început ar fi crezut că Dumnezeu nu-l caută de rău, că Dumnezeu nu-i vrea rău, că Dumnezeu chiar îl iubește, ar fi mers să vorbească cu Dumnezeu, ar fi stat de vorbă cu Dumnezeu, s-ar fi dus să se închine lui și să ceară lui ajutor. Dacă omul n-a crezut aceasta, ar fi zis, mă voi da deoparte, mă voi preface că Dumnezeu nu este, oricum nu mă înțelege, îmi voi rezolva eu singur, de unul singur, problemele. Așa a făcut fiul risipitor. S-a dus să zică, tată, nu mă simt bine aici, oare de ce nu mă simt bine? Nu mai pot să comunic cu tine, oare de ce nu mai pot să comunic cu tine? Nu mă mai mulțumește relația mea cu Dumnezeu, cu tine. Oare de ce nu mă simt bine? Oare pot să fac ceva pentru mine? Nu. El a zis, dă-mi avuțime cum mă duc să-mi petrec, să-mi fac cu viața cum vreau eu. Îmi rezolv eu problemele. Aceste stări de nemulțumire le rezolv eu. Aici începe tot rău. Și, în general, ne trezim totdeauna în fața unei asemenea situații. Noi toți. Aproape de multe ori într-o zi putem să fim într-o asemenea situație cum a fost fiul risipitor în momentul înainte de plecarea sa. Poți să te afli într-o situație care nu înțelegi, cineva te vorbește de rău, cineva stă împotriva ta, să presupune în situația aceasta. Cineva este un mediu în care nu-i prietenul ție, nu se este ție prietenul. Oamenii te vorbesc de rău, se uită rău la tine, cârtesc emoțiva ta. Și zici, te gândești în mintea ta, Dumnezeu cred că și vrea de fapt să fie așa. De fapt, Dumnezeu cred că îi și place să mă terorizeze, să nu mă duc la El. Îmi voi rezolva eu singur problemele. Și cum le rezolv? Ori judecăști tu cu multe asprime, cu alții care te însoțești și zici să-i judeci eu pe ăștia acum. Și îi chem pe prietenul tău, pe fratele tău, pe sora ta, pe părinții tăi, vorbești cu ei o jumătate de oră, cu alții, cu nu știu cine, discuți și te răcorești așa, spunând rău sau vorbind de rău altora. Ori faci tu rău răzbunându-te în sine, făcând răzbunări urâte față de acei oameni, ori ironizezi, ori găsești nenumărate metode. Alții se strâng în sine, se închid în sine și ajung aproape de boli psihice, acumulând o tensiune imensă pe care nici lui Dumnezeu nu se înfățișează și nici ajutorul nu încetat, deschizând sufletul către El, și către oameni nu se pot deschide de rușine și de groază și de frică, nici către alții nu merg și nu spun măcar așa. În cazul. Și atunci acumulează această tensiune și ajung până în pragul bolilor psihice sau izbunesc în mânii necontrolate, fac lucruri necugetate. Și zice, omul acesta era foarte plâns, foarte cu minte. Și cum a izbunit așa? Cum a făcut lucrurile acestea? Și toate acestea pentru că omul găsește o altă cale decât pe cea cu Dumnezeu. Noi neîncetat în nesfârșitele situații în care suntem puși, noi suntem puși cu a fost pus Fiul Ispititor înainte a pleca, în fața Dumnezeu, într-o alegere, cum a fost pus Adam și Eva în Rai, într-o alegere, ei puteau să se prefacă, să se ascundă, să găsească alte metode, să creadă diavolul, să facă orice așa, sau să se întâlnească Dumnezeu față către față și cu sinceritate dureroasă, e dureroasă sinceritatea aceasta, dar atât de vindecătoare, să zică, Doamne, nu înțeleg, nu mă las până nu-mi răspuns, nu mă las până nu mă... Eu știu că mă iubești, eu știu că mă primești, mă înțelegi mai bine ca oricine. Nu mă las până nu-mi primești ajutorul. Nu se poate. Știu că vei primești. În această credință bună, care nu știu dacă va dura mult, dar cred să fie neplecată în această credință, neînfrântă. Stă minunea care știu că Dumnezeu ar putea face cu noi zi de zi. Noi trăim această minune a întâlnirii cu Dumnezeu sincer, în care numai în El ne punem nădejdea, numai în anumite situații excepționale de boli, grele, în care oricum nu mai poate nimeni și oricum nu mai poți fugi nicio parte. Că dacă ai nu știu ce boală complicată și grea, degeaba te prefaci că nu e așa, degeaba abulfești cu oricine că nu-ți va trece durerea și nu-ți va trece chinul. Și atunci numai când ești pus în asemenea situații disperate, ești în sfârșit sincer cu Dumnezeu, îți spui numai în El nădejdea și trăiești cu Dumnezeu în acel moment de multe ori minuni extraordinare. Dar aceste minuni ar putea fi zi de zi, în orice situație, în neînțelegerea ta cu un om. În loc să te refaci că... sau să găsești motivul că e omul rău, sau să găsești motivul că... oricum nu va înțelege, sau să găsești nenumărate motive, sau să te eliberezi de această tensiune a înțelegerii cu acel om prin vârfă, sau prin judecată aspră, sau prin răzbunări pasive, sau prin lucruri urâte, ai putea sta în față pe față cu Dumnezeu în clipa aceea și clipă de clipă când ești în situația aceasta cu acel om și să-i zici, Doamne, exact cum zicea Părintele Rafael, când o maică îi se plângea, că nu se înțelege cu starea ei, că starea ei vrea răul, că cum o dăluiește numai de rău, vorbește numai, n-ai făcut bine, nimic nu-i bine, nimic nu-i bine, totul e rău din ce faci. Îi găsea rău de pacură în orice făcea. Și Părintele Rafael a zis, nu i-a zis, te face că n-o vezi, nu i-a zis nimic din toate acestea care le-a făcut noi, obișnuit. Și a zis, când te întâlnești cu ea față către față, sau când o vezi, sau când auzi că vine, zi în inima ta, Doamne, Tu ai zidit-o, Tu știi mai bine să vorbești în adâncul inimii ei, eu știu că ea e bună, că și pe ea ai făcut-o bună, ca și pe mine, ca pe oricine, că nu ne-ai făcut răi din firea noastră, dacă omul acesta s-a făcut rău, e pentru ispita și răutatea diavolului în timp de alătărsa lui, și Tu vorbești în adâncul inimii ei și spune-i că eu vreau să fie bine, eu țin la ea, n-aș vrea să o urăsc, n-aș vrea să mă terorizeze, n-aș vrea să mă fi speriată când o văd. Nici am să-i spune bine, probabil că e așa. Sufletul ei se chinuie că a ajuns să fie așa față de ceilalți. Spune-i tu acestea, învață-o tu. Și când putea, așa, deci abordând sincer cu Dumnezeu situația aceasta, problema aceasta, se liniștea starea, venea liniștită dintr-o dată. Pentru că, într-un fel sau într-altul, e și o mare smerenie, în sensul că noi de multe ori încercăm tot felul de soluții cu un om cu care nu ne înțelegem. Încercăm tot felul de soluții complicate, psihologice, parapsihologice, de toate felurile ca să rămurim cu situația. Ori a crede că tu nu ești în stare să rezolvi situația, ci Dumnezeu e în stare, e o smerenie. Deci, nu pot, nu știu. Bine, tu poți să încerci ceva, dar să nu ne rășbuiești că prin încercările tale vei reuși. Poate că vei reuși, dar de cele mai multe ori nu vei reuși sau e o reușită numai de moment. Și zici, Doamne, Tu ai zis acest om, Tu cel ce ai zis sărit urechea, oare nu auzi, Tu cel ce ai pus ochiul, oare nu vezi, Tu cel ce ai zidit sufletul din ființă și l-ai adus la ființă și ai pus, oare nu-l cunoști, Tu mai bine nu știi Tu finețea aceea cu care trebuie să lucrezi cu acest suflet pe care Tu l-ai zidit. Mai bine ca oricine, nu, ce să fac eu? Ce cuvinte aleg să se găsesc eu care să nu tulbure pe celălalt, dacă nici nu știu ce să folosesc și cu cât folosesc poate cuvinte mai alese, poate îl tulbur și mai mult. Și cu cât, nu știu, vorbește Tu. Și dintr-o dată Dumnezeu lucrează minunat, mai mult decât El, când zicem noi că El nu e ca diavolul care dacă îi dați puțin ușa deschisă, intră și El așteaptă la ușă și bate și mai când e deschis, intră, așa este și în relațiile acestea. El nu intră peste tine dacă tu vrei să abordezi, să rezolvi o problemă, le rezolvi tu. Dacă îl chem pe El, atunci intră. Atunci vine și le rezolvă El. Dar sincer să faci asta. Nu zice acum că ai venit să mă ajut, stați că te ajut și eu cu niște sfaturi ce să îi răspund acestui om. Îi spun eu câteva sfaturi. Și dărând tot ce ar fi vrut el poate să zidească. Și poate că omul acela se va veni cu sufletul împăcat spre tine, dar tu prin câteva lucruri care mi-ai spus, ei că tu vrei să mai remediezi problemele ce a pus Dumnezeu, să le faci mai frumoase, le dărâm cu totul și cu iară situația. Iar o așezi jos de unde plecase, în locul de nici cum ridicați Dumnezeu. Dar în general această răstignire a noastră, că e un fel de răstignire, ne-am obișnuit să fim noi, să rezolvăm noi, să ne fofilăm noi, să ne înlucim noi, să găsim noi căi de ieșire, să ne refacem că nu vedem să... Și avem mii de tensiuni nerezolvate și care nu neapărat caută rezolvare, că noi credem că a rezolvat anumite tensiuni, anumite situații nerezolvate în sfântul nostru, înseamnă să iei niște hotărâri brutale, să faci niște chestii treabă cu toporul, așa și gata, am rezolvat. Nu asta e rezolvarea. Rezolvarea cea mare este să țin pe Dumnezeu, să-i spui, Doamne, fă tu cumva, tu să faci ce de ricep să faci, dar nu nădăjdui prea mult că se vor rezolva lucrurile deosebit din ceea ce faci tu. Cheamă-L pe Dumnezeu. Și avem mii de asemenea situații nerezolvate, sută, fiindcât sufletul omenește ajung să fie un amalgam de tensiuni nerezolvate, de tulburări, de frustrări, de complexări, de frici. Și ajunge omul să se zidească din tot numai din asemenea cărămizi și ajunge la bătrânețe sau la maturitate un neom. Și toate plecând de aici, toate plecând de aici, Părintele Arsenie Voga, când spunea o problemă nerezolvată, mai devreme sau mai târziu va izbucni, prin boli, prin alte lucruri, o problemă de tensiune interioară, nerezolvată între tine și lume, între tine și oameni, între tine și Dumnezeu mai ales, între tine și atâtea și atâtea situații nerezolvate și ținută interior, tensionată, ca și mai ține o coardă învinsă, continuu, sfântul tău, la un moment dat va izbucni. Se va rupe, se va frânge și se va frânge și se va arăta în diferite moduri. Nu neapărat cum îți imaginai tu, ci prin faptul că vei vedea încetul cu încetul că nu mai ești, nu te mai poți stăpâni în mânie, nu mai poți să stăpânești în vorbă, arunci cuvintele cu ușurință, vezi că nu mai ai stăpânirea asupra ta. Ceva din tine, ca și cum ceva din tine, tu nu te mai poți tu stăpâni pe tine însuți, nu mai ai puterea asupra ta, acolo este o agitație imensă, nu mai ai stăpânirea că ții totul sub puterea ta, a minții, a gândului tău, nu mai stăpâni, nu mai ascultă de tine. Iar aceasta este următător, îngrozitor. Deci chemarea, aș zice, una dintre chemările acestei Evanghelii, început chiar de la început, când fiul ispitor a plecat de acasă, n-a pus lucrurile față către față cu Dumnezeu. Nu s-a dus să zică, Doamne, oare de ce am eu dorul ăsta de ducă? Ce încredere trebuie să fie avut fiul ispitor, tatăl, dacă zice așa, era o încredere mântuitoare. Dacă ar fi avut asemenea încredere, cu siguranță Dumnezeu tot la bucuria aceasta l-ar fi adus, pe care a avut-o la sfârșit. Dar de ce trebuia să fie, că nouă ni se pare de multe ori că trebuie să trecem și noi prin niște încercări înspăimântătoare, să credem în cele mai grele și întunecoase păcate ca să ajungem la acea bucurie? Nu e adevărat. Noi puteam să ajungem la acea bucurie dacă avea, sau acel om putea să ajungă la acea bucurie dacă avea de la început această deschidere inimii, această încredere în Dumnezeu. Dumnezeu putea să-l ghice la acea bucurie, la acea lumină, fără să treacă el din toate cele ispite, acele încercări, care oricum, lasă niște urme adânce și pătrâne, și nu numai bune, ci de multe ori rele, traumatizante, dureroase, că de multe ori parcă invidiem pe cei care au căzut, au trecut prin mari încercări, au fost ispitiți, sau ispitit ei, sau s-au lăsat ei ispitiți, de gânduri întunecoase, de cură, de nespusă cuvinte. Au fost lucruri care nu se cuvint să le facă și care ne rușine să le și spunem, și vedem că se ridică la un moment dat, se întorc la Dumnezeu și zice, parcă aș vrea să fi trecut și eu prin acestea, să-i făcut și eu toate acestea și așa parte să cea mai mult bucuria. Nu e nevoie, nu e nevoie. Crezi că îngerii se ne simt de bucurie? Îngerii, puteri îngerești care cu bucurie, de nespus, serafinii care se învârtă în jurul tronului Dumnezeu, cu suflete de foc, care arde de dragul lui Dumnezeu și își acoperă fetele și picioarele de dragul lui Dumnezeu, ei nu se uită la el și strigă niciodată, Sfânt, Sfânt, oare noi, nu este bucuria în acei îngeri? Ce bucurie trebuie să fie. Și timp la viețile unor sfinți, că lumea s-a atins un înger de el și a prins o bucurie de... Nu puteam mărturisi o viață întreagă cu bucurie și lumina aceea și a primit-o numai prin atingerea lui, numai prin vederea lui. Aceștia, o ființă care urcă spre desăvârșire, desăvârșită precum îngerii, dacă n-ar avea bucurie, n-ar fi desăvârșit. Orice este plin de mâhnire, de tristețe, este, are o lipsă, are ceva, are o neputință, îngerii nu au această neputință. N-au această lipsă. Deci ei au bucurie. Dumnezeirea este bucurie. Ea nu are lipsă. Nu are nevoie de ceva pentru care cumva să o plinească, să desăvârșească. Ea este desăvârșită. Și în sine ea este o bucurie, o lumină. Și de aceea zice Dumnezeu, intrați toți într-o bucurie a Domnului vostru. Deci la bucurie ne cheamă Dumnezeu, la o bucurie deplină. Ei, această bucurie care o au îngerii nu arată că ei nu trebuie să treacă din nu știu ce mari încercări, că nu trebuie să facă toate păcaturile de pe pământ ca să fie clar cu roșii. Deci nu e neapărat un model fiul ispitor. Modelul ar fi fiul rămas acasă, dar cu înțelepciunea a fiului ispitor venit acasă. Dacă ar fi rămas, fiul rămas acasă, s-ar fi avut de la început această pricină pe care are acum fiul ispitor după ce s-a întors, acela ar fi fost desăvârșit. De fapt, desăvârșirea este o combinație între cei doi, între cel care are consecvența și ostenirea de a rămâne acasă, de a nu se lăsa de Dumnezeu, de a-L căuta niște de Dumnezeu, dar și credința și iubirea față de Dumnezeu pe care are fiul ispitor venit acasă. Și smerenia desăvârșită, Doamne, nu sunt vrednic să intru aici. Nu zice că fiul rămas acasă, păi mie nu mi-ai dat, nu mi-ai făcut, că uite cât am ajutat, uite cât am stat eu cu tine aici. N-are nonșalanță aceea de a crede că, de fapt, fiul a făcut un serviciu din Dumnezeu. Nu Dumnezeu i-a făcut mare dar de a ține casa sa și de a fi minecetat în casa sa. Și dacă deci până la urmă desăvârșit, este cel fiul celor doi, așa la un loc, ar fiul rămas acasă cu consecvența sa și cu drag și cu răbdarea sa și cu osteneala sa, dar și dragostea, smerenia și răbdarea fiului viitor venit acum de pe drum. Dar nu va mai ridica cuvântul cu Tău Dumnezeu și s-a bucurat de Dumnezeu necetat și pentru cele mai mici daruri. Și pentru că nu mai va fi primit în casa Tatălui Său numai ca un argat sau ca o slugă. Și numai pentru atât se va bucura. Dumnezeu să ne ajute să-L crească.